De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como estades? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. A esta outra mirada do martes, día 27 de febreiro. Quedanos un día para rematar este mes, para rematar febreiro. Martes 27 de febreiro, de momento, ainda a esta hora, polo menos, con sol, con un día soleado, espléndido. Bueno, o aire ben fresquiño, que queren que lles diga, pero o día está soleado. A cousa parece que non vai durar, que pouco a pouco vai ir mudando. Bueno, hai incluso quen fala de neve. Non creo que a cousa seña pa tanto, pero sí que frío vai a vir en cantidad esta noite. Pois tamén chegarán as chuvias, as precipitacións esta noite ou na madrugada de mañá. En fin, leo por aí nos papeles, nos periódicos, en este caso en La Voz de Galicia, entre outros diarios, que o goberno dixolle, trasladoulle ao xuíz que a Generalitat de Cataluña non gastou nada, ningún euro, no referéndum ilegal. O goberno entregou varios informes ao titular do xulgado de instrucción número 13 de Barcelona, que é José Antonio Ramírez Sunyer, nos que di que a Generalitat de Cataluña non gastou diñeiro público no referéndum ilegal do pasado día 1 de outubro. O problema, parece, é que o goberno tardou nada menos que 2 meses en responder a esa petición do xulgado de instrucción número 13 de Barcelona, que é quen investiga os preparativos do referéndum. E tamén leo no digital público, público.es, neste diario digital que se fai eco bastante a menudo de cuestións relacionadas coa sanidade pública en Galicia, pois hoxe ten outra peza sobre este asunto, sobre a sanidade pública en Galicia. A Xunta engaña aos pacientes de varices para mandalos a un hospital privado e camuflar así as súas listas de espera. E conta público.es que a Xunta de Galicia presume de que ten as listas de espera cirúrxicas máis baixas de España para algunhas especialidades, por exemplo, para operarse de varices, unha inflamación anormal das venas polo mal funcionamento das válvulas venosas que facilitan o retorno da sangue ao corazón. Segundo os datos do Servizo Galego de Saúde, do Sergas, a demora para operarse desta enfermedade non superaba o ano pasado os 43 días, pero este dato camufla, segundo o público, unha realidade ben distinta, se se ten en conta o modo en que se elaboran as listas de espera en algúns centros, que incluye, por exemplo, non informar ao paciente de toda a verdade sobre o tratamento que vai a recibir. E segundo asegura público, a Administración Sanitaria está ofrecendo aos pacientes que teñen que operarse de varices do complexo, no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, no CHOP, que se operen nunha clínica privada, a Clínica Quirón Domínguez, en lugar de anotarse nas listas de espera do Hospital de Pontevedra. Se aceptan, pois derívanos a ese hospital, ao Quirón, donde ali son intervidos con celeridade, rapidamente. Pero, se declinan a esta oferta, considerase que rexeitaron o tratamento que lles indicaba dende a sanidade pública e son excluídos das listas de espera estruturais, as prioritarias e das que a Xunta presume. Pero ademais é que, encima, engáñanos, ao parecer, porque o tratamento non é o mismo na Clínica Quirón que no Hospital Público de Pontevedra. Os afectados aseguran que os Sergas engáñanos porque non lles advirte de que no Quirón non van ser operados por especialistas en cirurxía vascular, senón por ciruxanos generalistas. E porque, ademais, ninguén lles explica que nese centro privado empregan a varicetomía clásica, que é unha técnica moito máis cruenta, máis invasiva e con peor posoperatorio que o que se usa no CHOP, no Hospital de Pontevedra. A cura hemodinámica da insuficiencia venosa ambulatoria, que se denomina CHIVA. que é máis moderna e que ten mellores resultados para o benestar do paciente. Mediante a varicectomía, que é a que se aplica, a técnica que se aplica no Hospital Quirón, no hospital privado, que require anestesia epidural, en algúns casos en anestesia xeral, mediante esa varicectomía estirpanse completamente os vasos varicosos e tamén a vena safena, a vena superficial máis importante da perna. A chiva, pola contra, utilízase con anestesia local e non supón a extirpación dos vasos porque consiste en interrumpir o fluxo sanguíneo erróneo son aqueles puntos nos que se detectou esa anomalía durante un análisis previo. A varicectomía obliga a realizar incisións na perna máis agresivas e máis profundas que as microincisións que require a cura hemodinámica de este diario digital. Así que o método que usa o CHOP, o Hospital de Pontevedra, o Centro Hospitalario de Pontevedra, tampouco precisa ingreso hospitalario e permite ao paciente reincorporarse en moi pouco tempo, a veces, en cuestión de horas, á súa actividade normal, incluso á súa actividade laboral. O segundo non só é requerilo, salvo casos de pacientes con outras complicacións, pero a recuperación é moito máis lenta, máis molesta, en ocasións ata dolorosa. Segundo o testimonio dunha afectada que foi intervida na clínica Quirón, padeceu severas cefaleas durante 2 días e tardou outros 4 días en poder volver á súa vida normal. Cando Sergas lle ofreceu operarse na clínica privada para evitar a súa inclusión nunha lista de espera non prioritaria, ninguén a informou de que os dous hospitales empregaban técnicas diferentes, nin tampouco das súas ventaxas e desventaxas, nin de cal era máis aconsellable para o seu caso concreto, nin de que quen a operaría sería un ciruxano generalista e non un especializado en ciruxía vascular. Para o Sindicato Médico de Galicia, o SMG, a denuncia demostra a gravidade da situación asistencial do CHOP e os sistemas de maquillaje que usa o Sergas para maquillar así as listas de espera. A principios deste mes, recordamos, o xefe de oftalmoloxía deste mismo hospital presentaba a súa dimisión e anunciaba que deixaba a sanidade pública aludindo á súa reserva ética polo dano que causaba aos seus pacientes outro método, empregado tamén polo Sergas, para camuflar as listas de espera cirúrxica de pacientes enfermos de cataratas. Sin dúbida, a xerencia poderá volver a decir que desprestixamos ao sistema e aos seus profesionais, pero estes son os feitos e estas son as consecuencias das súas decisións, engaden dende o Sindicato Médico de Galicia. O Sergas non respondeu tampouco á solicitude que lle fixo o Digital Público para contrastar a información sobre este caso, pero si o fixo o Grupo Quirón, un grupo que pertence a unha multinacional alemana, a multinacional Fresenius Helios, a través da Asociación de Hospitais de Galicia, a OSGAL. Recorda que mantén un concerto para tratar a pacientes do Sergas e que este é o que determina que pacientes se derivan e que tipo de procedimentos empregan con eles. As operacións de varices fanas especialistas en cirurxía xeral, que están perfectamente cualificados, sinalan dende este hospital privado, e que engaden ademais que pola información de que dispoñen tamén realizan este tipo de cirurxías, as varicectomías, en diversos hospitais do Sergas, profesionais con idéntica especialización. En fin, que un día máis, unha vez máis, neste diario digital, pois volven a poñer de relevo, bueno, pois a especie de trampas ou triquiñuelas que utiliza a sanidade pública galega, o Sergas, en este caso cos pacientes de varices, para derivalos a un hospital privado e tamén para camuflar as súas listas de espera. Non lles din, por exemplo, que a técnica que se utiliza nese hospital privado é diferente, é máis antigua, é máis molesta, ao parecer, a que se utiliza no hospital público. E se non aceptan ir ao hospital privado, sácanos das listas de espera, e xa non están en lista de espera. Sí, en fin, así andamos con os temas da sanidade pública. Un día sí e outro tamén, pois hai cuestións, denuncianse cuestións relacionadas con este con este asunto. En fin, quería recomendarles un artículo que publica en el diario.es Antonio Franco, que titula Chuvia fina, pero de ácido sulfúrico. Pero bueno, o artigo é bastante longo, así que non yo lo leerei. Si queren, pois botenlle un vistazo, poden atoparlo en el diario.es. Bueno, pois simplemente decir que concluye o seu artigo, que fala, bueno, pois das que fala das manifestacións que hubo estes días en Cataluña, da cuestión da polémica en torno ao rei, de outras cuestións relacionadas sobre todo con Cataluña, e que concluye dicindo que forma parte dunha xeración que pasou a primeira parte da súa existencia esperando a que desaparecera un mal tipo, e agora no noso último tercio de vida estamos igual, esperando que desaparezcan outros. Non me refiro a que en estes momentos queiramos a morte de ninguén. Temos máis que dabondo con que desaparezan da primeira liña política e que as súas firmas deixen de aparecer no Boletín Oficial do Estado ou no Diario Oficial da Generalitat. Ainda que pensando ben, di no caso concreto de Rajoy, estaría ben que se xubilara e tibera as condicións económicas medias de quenes se manifestaron estes días, e que a partir de aí teña sorte, e que quenes se sustituyan o libren da necesidade de sair á rúa para intentar conseguir dignidade e respecto no subsidio. Mentras pasan tantas cousas, constatarei unha máis. Nos últimos 6 meses este país non avanzou ningún solo milímetro en dirección a solucionar algúns dos problemas de fondo. Todo o que vemos e oímos é ruído, é efectos especiais, pero de avance, nada. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do martes 27 de febreiro. Como sempre, cos saúdos de rigor a toda a nosa audiencia. Recordolles, ademais, que na segunda parte de outra mirada falaremos de animales. Perdón, non miro a nadie cando digo que falaremos de animales, porque falaremos de animales e de falaremos no espazo que dedicamos a, en fin, a actividade comercial e a actividade empresarial de Oleiros, no Atopo en Oleiros. Falaremos dunha clínica veterinaria, con unha veterinaria da clínica Torregos, con Elena Zavala, e bueno, pues falaremos de animales, claro, entre outras cousas. Hoxe, como digo, 27 de febreiro, día de San Leandro. Que tal, Pari? Saúdos, moi bo día.
Bo día, aquí un animal con roupa máis.
San Leandro, aquí... no, é que cando dixen que falaríamos de animales,
No, claro,
París levantou a cabeza.
No, claro, miras para min directamente, bueno, claro. Non bueno, sei que me estás chamando, pero bueno.
Hoxe San Leandro, tipo.
Non hai problema.
San Leandro, hai que darlle os parabéns aos Leandros porque están de santo.
Sí, señor, aparte hoxe un día importante e digamos do máis solidario que pode haber, porque hoxe ademais é o Día Internacional do Transplante de Órganos, non? Que digamos, sí, bueno, que sí, a mellor xeito de facer solidariedade, non? Pois que iso, doando os teus órgaos, non?
Iba a decir, bueno, o mellor, non sei se o mellor, pero bueno, en calquera caso, o xesto de...
Sí,
de,
é máis directo,
da,
non?
Da doación, a verdade é que...
Salva moitas vidas.
Salva moitas vidas e ademais é tan importante que non hai nin esa vanidade, porque cando o fagas, normalmente, na maioria dos casos, xa non vas a recibir os parabéns de ninguén,
no,
ou polo menos non te vas a enterar,
por de, iso, exactamente,
que, por tanto é un acto moi xeneroso,
moi xeneroso, xenerosidade absoluta e bueno, e ademais solidaridade directa, non? Porque salvas moitas vidas. Pois hoxe un 27 de febreiro tamén foi un día candente. Bueno, de entrada comezamos invadindo cousas, que isto sempre gosta. Sí, sí, vamos, por favor. Nos remontamos ao 1843, en Guinea Ecuatorial, pois unha expedición española realizaba a ocupación efectiva da illa de Fernando Po, Bioko, non, unha das partes do que despois se chamou Guinea Ecuatorial.
Tamén, Fernando Po, nos meus tempos
Fernando Po, as illas de Fernando Po, sí, sí, efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1853, aquí en España, inaugurábase a primeira locomotora, a que se denominou Española. Xa facía cousa de 30 anos que había locomotoras por aí, pero aquí non. E daquela, bueno, pues foi todo un hito. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Petrogrado, en San Petersburgo, producíase unha insurrección popular que seguiu as manifestacións de protesta contra a fame, a carestía e os reclutamentos forzosos. Digamos que hai toda unha revolución estaba en marcha. Tamén un día como hoxe, no 1920, na República de Weimar, en Alemania, estreábase o gabinete do doutor Caligari, de Robert Wayne. Weine, unha mostra cinematográfica que era o máximo exponente do expresionismo alemán. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Barcelona, unha nevarada causaba varias mortes, suspendíase o servizo de tranvías e se interrumpían as comunicacións telefónicas
como ahora que está, estos días andaban,
interurbanas. Sí. Polo tanto, por iso
estos días andamos tamén con nevaradas, sí, verdad?
Porque xa ves que non é cousa de agora, o tempo anda tolo. Non, non, isto no 1924 xa acontecía. Tamén
aqueles sí que eran invernos, como día xente
aqueles
mayor,
eran,
¿no?
Invernos, pero va cruz,
Sí, sí.
Sí, sí. E un día como hoxe, ahora que se fala tanto de himnos, bueno, pues un día como hoxe, precisamente no 1937, aquí en España, a zoa franquista restablecía a marcha de granaderos como himno nacional, ¿no? E establecía como oficiais, bueno, pues o Carasol, o Oriamendi e o himno da Legión, ¿no? E digamos que hubo así como dous anos, ¿no? Que convivían, pues por un lado, a marcha de granaderos e polo outro o himno de riego, ¿no? Polo tanto, claro, ahora se pregunta a xente, ¿dónde ven esas simpatías, eses, ¿no? Y eses, digamos que odios, ¿no? O himno, bueno, pues o mellor ten que ver algo con isto, ¿no? No sei, ¿no? Porque había dous e cada un escollía o que máis está, bueno, non escollía, te caía nun bando e tiñas que escoitalo sí ou sí, ¿no? Non había máis.
Escoitabas o que se tocaba.
Efectivamente, tanto dun lado como outro, ¿eh? Sí, o mellor eras de dereitas e te caía pues, no bando republicano ou a inversa e, bueno, te collé, non había outra. Tamén un día como hoxe, no 1973, na cidade estadounidense de Wounded Knee, en Dakota do Sul, unha revolta armada de 200 indios tomaba a 11 homes de raza branca como reféns. A cidade de Wounded Knee, bueno, xa tiña historia, non? Porque ali houve unha masacre tremenda contra os indios Sioux. E no 73, digamos, que esta revolta pues, quería proclamar aló un estado independente. Vamos, chegaron aí as forzas federais, dixeron, vamos, desto nai, vamos, nin de broma. E tamén un día como hoxe, no 1976, no Sáhara Occidental, o Frente Polisario proclamaba a República Árabe Saharaui Democrática. Un estado, bueno, xa saben, un estado, bueno, con un recoñecimento limitado, ¿no? Porque aí o problema sigue aí latente. E tamén un día como hoxe, no 1985, en Austria, a policía descubría unha ampla rede de tráfico de fetos, sí, como soa, para a súa utilización na industria cosmética. Pois sí, non era unha lenda urbana destas que se contaban, ¿no? Non foi certo. E hubo, pois, eso, unha redada importante en Austria. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros, pois, como a Joaquín Sorolla, o afamado pintor español, como escritor estadounidense Premio Nobel de Literatura John Steinbeck, como músico de jazz Dexter Gordon, como actriz estadounidense Elizabeth Taylor. Tamén un día como hoxe nacía Perlita de Huelva, moitos non a coñecerán, pero xosé seguro que sí. Ti coñeces a Perlita de Huelva, non?
Perlita, ¿no? Hombre, sí.
Vamos, pois pues iso. Hai que reivindicar tamén as nosas cantantes, non? Tamén, e un día como xe, está de cumpleano Soledad Jiménez, a cantante de Presuntos Implicados, que cumpre 55 aniños. E un día como xe nos deixaban, pues, Alexander Borodín, o compositor ruso, Iván Petrovich Pavlov, o fisiólogo ruso e premio Nobel de Medicina, que case máis coñecido seu can que él, polo experimento de Pavlov, can de Pavlov, non sabes? Tamén hoxe nos deixaba o diplomático, escritor e militante político francés Stefan Hessel, que tivo, bueno, unha obra que publicou a pouco anos da súa morte.
Con 90 e pico anos publicaba esa obra Indignados.
Indignados, sí. Que bueno, foi a, digamos, os cementos ideolóxicos do 11M. E tamén un día como hoxe, no 2015, nos deixaba Leonard Nimoy, que moitos non sabían quen é, pero bueno, un actor que foi moi coñecido porque facía do señor Spock na serie de Star Trek, e hai moitos Trekkies polo mundo e que non o crean, Isto forma parte do universo friki, pero bueno, tamén é xente coñecida. E bueno, e xa vexo, Todo isto foi o que deu de si un 27 de febreiro,
sí, señor. Bueno, pois un 27 de febreiro.
Se te das conta, hai cousas que non cambiaron moito,
Non.
Non, toma dos signos, de tal, ou seja, parece que andamos...
Seguimos ainda hoxe
peleándonos aí pelexando con esas cuestións. Non avanzamos moito ao longo da historia.
Bueno, pois hoxe tamén, un día como hoxe tamén, ou hoxe, o día de hoxe, quero dicir, tamén vai a estar marcado polos cambios na meteoroloxía, polos cambios no tempo.
Que me dís?
Sí, este sol que luce así tan espléndido a esta hora da mañá, vaya a ir
tengas horas agachar,
tengas horas contadas, nunca mejor dicho, sí señor, tengas horas contadas.
Pues imos, imos co tempo.
Pois sí, este sol que vemos ten as horas contadas, como dicíamos, sinala en Meteo Galicia que co avance da xornada de hoxe unha fronte cálida vai ir entrando polo sur, con aumento das nubes e con precipitacións que comezarán cara a noite no sur das provincias de Pontevedra e Ourense. Non se deixe engañar polo nome, polo de fronte cálida. Fronte cálida a la arriba, e iso quere dicir que vai a traernos chuvias, pero con frío, vale? E por iso digo que non se deixen engañar polo de fronte cálida. Comezarán as chuvias a partir comezarán as chuvias pola noite no sur das provincias de Pontevedra e Ourense, e durante a madrugada, xa de mañá mércores, as precipitacións poden ser de neve en calquera cota das provincias de Lugo e Ourense, tamén no norte e no interior da provincia da Coruña e no interior da provincia de Pontevedra. Temperaturas que sufren un descenso, que será máis acusado nas máximas. É dicir, a medida que se vai indo o sol, pois o que se vai ocultando o sol, baixarán as temperaturas máximas. As mínimas xa saben que baixaron abondo xa na noite pasada, na tarde de onte e esta mañá. O vento de compoñente leste soprará moderado en xeral e forte no litoral norte. Isto hoxe, mañá mércores, influencia dunha borrasca localizada ao oeste de Galicia, que nos deixará ceos cubertos e precipitacións generalizadas que serán ou que poden ser cuantiosas na provincia de Pontevedra. Nas primeiras horas da mañá estas precipitacións serán de neve en cotas baixas, as temperaturas quedarán sen cambios significativos e o vento forte do nordés no tercio norte e de compoñente sur moderado na metade sur, con refachos fortes pola noite. O xoves, baixas presións sobre Galicia que deixarán ceos cubertos e chuvias que comezarán pola mañá no sur e no oeste da comunidade e que poden ser tamén generalizadas a partir do mediodía. O xoves, eso sí, imos a notar un notable ascenso das temperaturas e o vento forte de compoñente sur. E para o venres continúan as baixas presións atlánticas que nos achegan inestabilidade, aumento das nubes a medida que avance a mañá, pola tarde precipitacións generalizadas, temperaturas que sufren un lixeiro descenso despois do ascenso do día anterior, do ascenso do xoves. E o vento de compoñente sur aumentando a súa intensidade, acadando intervalos fortes pola tarde, tanto no litoral como nas zonas altas do interior. Así que cambio do tempo á vista, xa ven, cambio do tempo, polo menos en canto ao sol, que irá desaparecendo e dando paso ás nubes e tamén ás precipitacións. O frío vai continuar, alo menos, durante a xornada de hoxe e mañá.
Pero mientras dura, vida dozura.
Mientras dura, vida dozura, eso sí. Bueno, pois de aquí pasamos, si queres xa rápidamente,
sí, imos.
A actualidade, damos un breve repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Despois, pues, bueno, trataremos de conectar coa policía local para pechar esta primeira parte.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Bueno, e hai unha boa noticia para os concellos, ou menos para os concellos que estaban saneados economicamente, que tiñan superávit, porque a Facenda vai dar vía libre a estes concellos galegos para que poidan gastar o seu superávit. Un acordo entre Cristóbal Montoro e Abel Caballero permitirá desbloquear casi 500 millóns de euros. Había restriccións para eses concellos que a pesar de ter superávit non podían invertir ese superávit porque non lles deixaba a Facenda, non lles deixaba Montoro. Bueno, pois parece que hai un principio de acordo para entre Cristóbal Montoro e Abel Caballero como responsable, como presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, para que se poida gastar o superávit. Os secesionistas ven inminente o pacto de investidura pese aos flecos, sinala tamén este diario. Di la voz que Sito Miñanco, diante do seu primeiro xuízo por blanqueo na audiencia de Pontevedra, tamén sinala que está en estado crítico o sospeitoso da desaparición de Sonia Iglesias. Sinala este diario que un informe xurídico certifica como simulada a escritura do Pazo de Meirás por Franco, tamén que o acordo pesqueiro con Marrocos non se aplicará o Sáhara Occidental, que buscan un corpo no río Miño en Arbo tras recibir un aviso dos veciños que o IPC escala 5 décimas en febreiro, sitúase no 1,1% pola subida da luz. Galicia está entre as comunidades con coa fiscalidade máis favorable ao ciudadano. Outro día máis de folga de funcionarios eleva o caos nos xulgados galegos e as xestorías reducen a 24 horas os trámites de compra de un coche. De La Voz ímonos a La Opinión, que destaca en nos seus titulares principais este diario, París.
Pois imos cos estes titulares da edición dixital do xornal Opinión, que con foto destaca, máis que nada en información local, que o Concello da Coruña plantexa convertir a estación de autobuses no cuartel do 092. Tamén que Galicia tirita con mínimas por baixo dos 5 graus baixo cero, que a Xustiza Europea exclúe o Sáhara Occidental do Acordo Pesqueiro Unión Europea-Marrocos, tamén que os procuradores ofrécense a mediar para por fin a folga en Xustiza, que a solicitude de praza en colexios ábrese este xoves coa novidade de internet, a Xunta vai habilitar unha páxina web para realizar a petición a través da rede. Tamén titula este xornal que a suba da luz eleva a inflación até 1,1%. Tamén de migrante a símbolo antiprecariedade. Isto refírese, bueno, á historia que contou Diana Antón, non? Esta médico que está en Suecia, sí, sí. E que di que, vamos, que non... Que non
desde
regresa,
que contou a súa historia, que cobra 6.000 euros ao mes,
vamos, que non volve nin tola.
Creo que ten 10 pacientes por día que atender, pois.
Claro, e vamos, di que están abrasando, non? A preguntas, non, polas redes, a ver que hai que facer para traballar fora, non? Tamén que Esquerra Republicana e Juspercat ultiman un pacto para investir a Jordi Sánchez, que está en prisión, ou sexa, aquí o tema vai a máis. Tamén titula La Opinión que Caballero atribúe a vía libre de Facenda o superávit municipal á presión dos alcaldes, que expertos estudan a vía civil para restituir Meirás o patrimonio público. Tamén que Galicia ten a menor taxa de alumnos estranxeiros en colexios e institutos, que o secretario do Pleno aconsella xustificar mellor o cambio na Solana, que un veciño dos Mallos é condeado por gardar pornografía infantil no seu ordeador, e por último que Paquito de Rivera, o saxofonista cubano, gañador de 14 premios Grammy, pois estará na Coruña coa Real Filarmonía de Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rápidamente achego algún dos titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que a segunda fase do plan de transporte metropolitano incorpora 17 novas liñas ao centro da cidade, que os soberanistas encaran a recta final para comenzar a legislatura, que Feijóo destaca a colaboración fecunda entre a Xunta e a Fundación Amancio Ortega. Este diario sinala tamén que unha muller resulta intoxicada no incendio dun spa en María Pita, que a Comisión de Expertos deixa en estudo a demanda civil para rescatar o Pazo de Meirás, tamén que a policía local irase á estación de autobuses cando haxa intermodal, que interceptan na A6 a un octoxenario conducindo en sentido contrario, e que hai sorpresa polo cambio de catering no servizo de comedor do IES de Elviña. Bueno, parece que hoxe non houve sorte na comunicación coa policía local, non pares?
Non houve sorte.
Non temos comunicación coa policía local. Logo pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois de escoitar o boletín, porque, como lles decía, hoxe no Atopo en Oleiros, ímonos de veterinario. Ou de veterinaria, ímonos á Clínica Veterinaria dos Regos, que ali falaremos con Elena Zavala. Será despois do boletín, nuns minutos.